something special.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee caadada VOA si toos ah uga dhageysanaysan. Muujadaha gaagaaban ee 19:29:29 hirarka efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal caalamkao dhan, waxaad nagala socotaan voa somali.com. waa subaxnimo khamiisa oo bisha mayna ee tahay 7. idaacaddeenna saakaya caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobadan barnaamijka saakiya caalamka idinku haynana waxaa dhegeystayaal ka mid a maxkamadda ciidamada ee magaalada baydhabo oo xukuumad dil iyo xadhiga ku riday rag lagu eedeeyey inay burcadnimo sameeyeen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan John Kerry oo riyaad kulan kulale madaxda dalkaasi.
waxaad kaloo maqli doontaan
sida kale sam ahaan awaanka heesi aan kasoo canbaha oo dhanka saas kala aha heesi hadaa diidba hadalka yaabeen waxaan masiibkii asaalahaa berdihii shabaydhow asaas kalaha lumaha biyaha gale asagaalaha manaha wuxuu aha nin aada iyo aada runtii laxanka waanay asalkiis cod buu lahaa waa qaadi jiray allah naxariisto.
kaasi waxa uu ahaa fanaanka soomaaliyeed xasan aadan samater oo ka hadlaya taariikh fanaydkii abwaankii shalay geeriyooday abwaan maxamed cumar nuur nidaamiye oo muqdisho maanta lagu aasi doono.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka saakiya caalamka. marka horese warkii caalamka. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka John Kerry ayaa ku sugan dalka Sacuudi Carabiya, halkaasi oo uu sheegay in madaxda Sacuudiga uu kala hadli doono qorshe bini aadanimo oo lagu hakinayo dagaalka uu hormuudka ka yahay dalkaasi ee lagala soo horjeedo fallaagada xoutiinta ee Yemen. Kerry ayaa la kulmi doona madaxda Sacuudiga iyo madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Haadi oo naftiisa ula cararay dalkaasi. Sacuudiga ayaa sheegay inay eegayaan hakin lagu sameeyo duqeymaha dhinaca cirka iyo tallaabooyin kale kuwaasoo lagaga soo horjeedo xoutiinta Yemen. shaqaalaha arrimaha biniaadanimada ayaa ka cawday sida ay ugu adkaatay inay cunto iyo gargaar kaleba gaadhsiiyaan shicibka Yemen. Kerry ayaa sheegay in hakintu ay noqoto mid ayna cidna dhul cusub kusii qabsanin amaba ayna weerar ugu qaadin kuwa xabad joojinta sameeyey.
wasaaradda difaaca ee dalka Maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in ISIS ay u hanjabtay goobta ama warshadda sifeynta batroolka ciraaq ugu weyn, taasoo muhiim u ah dagaalkooda mansuul. afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha difaaca ee Maraykanka Colonel Steve Warren ayaa waxa uu sheegay arbacadii shalay ahayd in kooxda mintidinta ay gacanta ku hayaan qayb ka mid a warshadda sifeynta shidaalka ee Baji. waxaa kaloo intaasi ku daray in ciidamada ciraaq ay weli ku guda jiraan gudaha goobtan, laakiinse waxa uu sheegay waxa ay noqon doontaa dagaal adag in dib loola wareego gacan ku haynta deegaankaasi. warshaddan ayaa waxa ay ku taallaa meel istaraatiiji u ah magaalada Mansuul, iyadoo cid kastoo gacanta ku haysana Baji ay suuragal u tahay inay maareeyaan sidoo kale magaalada Mansuul. waxaa kale oo uu sheegay sarkaalkaasi Mr. Warren in ay tahay wax adag, laakiinse ay dhici karto in Mansuul mar kale lagala wareego kooxda ISIS.
maamulka Maraykanka ayaa isku dayay inuu helo xiriirka ka dhexeeya ururka ISIS iyo labadii nin ee isku dayay inay weeraraan goob ku taala gobolka Texas oo uu ka socday tartan sawir gacmeeda uu ku jiray mid Nebi Maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ahaatee lagu sheegayo. dembi baarayaasha ayaa eegayey baraha shabakada Twitterka mid ka mid a labadii nin iyo weliba adeegyada kale dhinaca electronic ee labadaasi nin. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka isagoo sheegay in laba ka mid a askartoodu ay fuliyeen weerarkii magaalada Garland ee duleedka magaalo weynta Dallas. ururka ayaa sheegay inuu keenay ahaa weerarkii ugu horreeyay uu ka fuliyo carada Maraykanka iyadoo wax ka xumina ay soo socdaan. afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka John Ernest ayaa sheegay in maamulka Obama uuna diyaar u ahayn inuu shaaciyo inuu ururka ISIS uu soo gaaray dalka Maraykanka.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. aynu ku bilowna, maxkamadda ciidamada ee magaalada Baydhabo ayaa xukun dil ah ku riday eedeysane lagu eedeeyay fal dil ah iyo laba eedeysane oo iyaguna lagu riday xukun dhanmin 5 sano oo xariga raggan la xukumay ayaa lagu helay dambi ah inay geysteen dhac iyo dil ay u geysteen dad socota ku ahaa mid ka mid ah wadooyinka magaalada Baydhabo ka baxa. Haddaba warbixintan waxaa magaaladaasi Baydhabo ka soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh.
maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay xukuntay ilaa 3 eedaysane oo mid ka mid a dil toogasho lagu xukumay halka labada kalena lagu xukumay min 5 sano oo xarig ah. eedaysanayaasha waxaa maxkamadda horteeda laga qiray inay ku kaceen falal dil iyo dhac isugu jira oo ay u geysteen dad shacaba oo saarnaa gaari rikaab oo u socday mid ka mid a tuulooyinka magaalada Baydhabo hoos yimaada. waa kan guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad Gaashaanle Aadan Abuukar oo ku dhawaaqaya xukunka eedaysanayaasha.
dood dheer kadib maxkamaddu markay dhageysatay markhaatigii maxkamadda la horkeenay oo ahaa Xasan Sheekh Cali Mursal oo ahaa darawalkii waday baabuurkii hoomiga ahaa ee eedaysanayaasha jidka u galeen, wuxuu si buuxda maxkamadda ugu hor caddeeyey in eedaysanayaasha baabuurkiisa ku joojiyeen meel la yiraahdo Kashiito oo tuulada Dambal u jirta 6 kilomitir iyagoo ku hubaysan 2 qori AK-47. markii uu u degay ee uu doonay in uu la hadlo, uu eedaysanaha saddexaad 3 xabo ku riday rakaabkii baabuurkiisa, 2 xabo oo ka mid ahna ay caloosha ugu dhaceen marxuum Samaan Macalin Maxamuud oo ka mid ahaa rakaabka baabuurkiisa, uuna 10 daqiiqo kadib u geeriyooday xabadihii uu ku dhuftay Nuurow Mannuur Madkeer Gacmi. markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududee, sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaasha kale ah 1 Madani Nuurow Madnuur Madkeer Gacmi, 2 Dable Xooga Ibraahin Cali Ibraahin, 3 Madani Cusmaan Maxamed Baariyo Dooy ay wada yihiin dembiilyaal galay dembigii lagu soo oogay, waxayna ku kala xukuntay 1 Madani Nuurow Madnuur Madkeer Gacmi dil toogasho ah, 2 Dable Ibraahin Cali Ibraahin 5 sano xabsi ciidan ah, 3 Madani Cusmaan Maxamed Baariyo Dooy 5 sano xabsi ciidan ah.
ma ahan markii ugu horreysay maxkamadda ciidamada qalabka sida xukunna ay ku filiso eedaysanayaal xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo ku jiray, wuxuuna xukunka noocan wax badan ka bedeli karaa dilalka micno darrada iyo falalka amni darro oo jidgooyooyinka ay ka mid yihiin oo kooxaha burcadda xilliyada qaar ay ku kacaan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. mid ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliya ayaa daraasad uu sameeyey ku sheegay hannaanka lagaga gudbi karo in ciidan nabad ilaalin ah oo Soomaaliya jooga looga baxo amaba loo bedeli karayo. Professor Maxamed Cali Ibraahim ayaa wariyaha V O A de Nairobi Yaasin Ciise Wardheere uga waramay sida howlgalka midowda Afrika loogu bedeli karo ciidan kale oo mustaqbalka Soomaaliya ilaaliya. waraysigiina sidan ayuu dhacay.
runtii waxyaalaha isku dayay way jiraan oo maxaan ku dhahdaa dowladan ay isku dayday lafteeda, oo aan ka xusuusto in mataqaana Turkiga laftiisu inuu ciidamo Soomaaliyeed tababaro. asal ahaanna waxa waaye militarigii Soomaaliyeed ee sharafta lahaa ayaa ma garanaysaa ayagaa gacanta ku dhigi kara haddii la hagaajiyo, laakiin waan ka xumahay inaanan weli arintaasi aan la dhammaystirin. sidaa daraaddeed waxay la tahay xilligan soo socdo in looga gudbo, in la sameeyo, in la keeno ciidamo kaleto oo ah maxaan ku yidhahdaa wadamada muslimiinta iyo carabta aan walaalahanahay khaasatan in la keeno, iyadoo maanta isbeddel xoogle uu ka socdo khaliijka iyo wadamada carabta ee ay doonayaan inay dib isu qaraarkooda iyo arrimahooda u hantaan. waxaa ila tahay in arintaasi ay ku haboon tahay in ciidamo kale la keeno oo Turkiga ka socda ama ka socda carabta, Sacuudiga ha noqdo, Qatar ha noqoto, wadamada kale carabta ayaan aniga aad ugu fikiraa arintaas.
Professor Maxamed Cali Ibraahim, waxyaabaha aad ka hadashay waxaa ka mid ah in la dhiso ciidankii qaranka, balse inta ka horreysa la bedelo ciidamo kale oo iyagu markaasi ka socda wadamada Islaamka ama carabtaba. carabtiina wada kaysaayada xiisado badan ayaa ka taagan, iyagii baa laftirkoodii colaadii ay ka socotaa Yemen iyo meelo badan oo Ciraaq ay ka mid tahay. Booqashadan maxay soo kordhin kartaa marka John Kerry, xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanku, uu kala hadlayo dowladda Soomaalida in ciidamadii la xoojiyo oo dhaqaalaha ka taageeriyo?
wax wanaagsan weeye, aad baan ugu faraxsanahay. waana soo dhoweyneynaa John Kerry inuu ziyaarto Xamar, waxayna tusinaysaa siyaasadda isbeddelka ku yimid ee ma garanaysaa maraykanka iyo ehtimaamka uu siinayo Soomaaliya. Taas waa soo dhaweyneyna, waa wax wanaagsan weeyaan in talaabadaas la qaadana, waa wax fiican uu kula taliyay inuu ka saacidayo xagga maartay amniga iyo waxyaalahaas. Runtii khaliijka waxaa ka socdo isbeddel weyn baa ka socda oo maanta la dhihi karo waxa weeye tawrad cusub weeyaan ayaa ka dhalatay Suuudiga isbeddelka ka dhacay. Waa wax aad dadka uga yaabiyey tadakhulka ay ku sameeyeen Yemenna, waa wax caalam islaami iyo carabtu dhan ay soo dhaweeyeen, intaan ka ahayn shiicada ee Iran aan ka ahayn. Maxaa yeelay faraha ayay kasii baxaysay arrinta Yemen, waxayna dacmiyeen oo taageereen sharciyadii iyo nidaamkii jiray markaas, ay taageereen oo ay inqilaab ku sameeyeen nimanka la yiraahdo xuutiyiinta iyo raggii kasoo haray Cali Cabdulla Saalix oo maanta maxaan ku dhahdaa dhibaato badan Yemen u geystay. Arrintina waa guul baa laga gaaray. Marka waxaa dhici kartaba inay ku xigsato arrintaas Suuriya, kadibna Soomaaliya loo soo jeestaa dhici karta. Marka wadamadan siyaasadda Maraykanka iyo Khaliijkana waa isla jaanqaadayaan, waa in la ogaadaa, waa taas, waa isla socdaan, waa iska warqabaan. Marka wadamadan dhibka badan uu ka jiro oo muddo dheer rafaadaysay, waxay ahayd in lagu sameeyo faragelin wanaagsan oo daqdi la saaro. Ma ahayn xagga amniga kaliyato kama hadlayo, maxaa yeelay arrinta amniga kaliyato dhibaato badan bay keentay. Waxa weeye ku dhufo ka dhaqaaq niman iska dagaalamayo, yani waxba macna ma sameynayso ina maanto daba socdo. Waa in la dhisaa xagga siyaasadda, constitutionka iyo institutionka siyaasadda, in daqdi la saaro. Wadamada weyn oo sida Maraykanka kala taa waa inay daqdi saaraan oo ay tafciil ku sameeyaan, ama waxa la yiraahdo inay dib iyo yagleelaan oo ay ka shaqeeyaan mu'assadka siyaasiga iyo kuwa dhaqaalaha iyo kuwa fikriga. Waxyaalahaas oo dhan baa loo baahan yahay oo wax laga qaban karaa. Maahe kaliya hadii la yiraahdo amniga ay ku kooban tahay arrintu, waxa weeye waa daba dheeraanaysaa. Marka waxaan u arkaa fursad hadda soo maraysa Soomaaliya oo in laga faa'iideysto ah, maxaan ku yiraahdaa in lagu mashquulo waxyaalaha yararka ee hoosta ah iyo wax kororsi iyo wax xaggan ka laaba iyo waxaas in tala iska daayo iyo faragelinta dadka lagu hayo iyo gobollada, ha loo jeesto sidii loo dhigsi lahaa ciidamadii qaranka Soomaaliyeed, ciidamo kale ka naxayo oo aan u arkaynin baqara xaluub ama sac la maalayo kalato. Wadamadan Afrikaanka ah oo nala joogo waxay u arkaan Soomaaliya inay u tahay faa'iida, ay u tahay ilaa muddada dheer ay u tahay, oo inay si daba dheereeyaan mushkiladda ay doonayaan. Laakiin wadamo aan dan ka lahayn markaas khaas iyaga oo sida carabta iyo wadamada muslimiinta ee Turkiga u horreeyo, waxaa loo baahan yahay in ay keenaan ciidamo oo bedela ciidamada AMISOM, khaasatan dadka annaga wax naga dhexeeyaan Soomaalida ay wax ka dhexeeyaan oo maaragtay jaarka ah, in laga fogaayo loo baahan yahay arrintaas.
Professor, waxa aad isugu soo dhowsa tilmaamayso siyaasadda wadamada carabta iyo weliba meelaha caalamka islaamka ka mid ah, iyo sida daraasadaadu ka muuqato wadamada reer galbeedka oo Mareykanka horseedka ka yahay. Muddo dheer baana dagaalkan Soomaalidu uu soconayaa, oo sida aad ugu baa tilmaamayso inay noqotay meel un beer la iska goosanayo ama sac la iska maalayo. Maxaa marka kuu muuqda in ay sida xuutiyiinta loo weeraray oo kale in Soomaalida garab siyaasi u heli karto ama lagu dhisi karaba ciidan ka naxaya Soomaalida?
Horta marka horeysa waxaan ku faraxsanahay in dowladda Soomaaliyeed ay u ogolaatay hawadeeda iyo baddeeda iyo bari meel kastaba inay ciidamada lagu magacaabay caasifadii ama dabayshii adkayd lagu magacaabay, inay ogolaatay wax weyn wey. Taasna faa'iido badan baan ka rajaynaynaa inay ka dhashaan oo dadka Soomaaliyeed oo aan iqaamo la siin jirin oo aan shaqaala laga qaadan jirin oo in loo furo oo Sacuudiga iyo Khaliijka u furaan, waa rajaynaynaa insha allahu tacaala. Tan labaad waxa weeyaan nidaamka ama dadka dowladda hadda jira waa inay ka codsadaan oo barnaamij ama khuta ama fikrad u geeyaan sidii Soomaaliya loo taageeri lahaa. Carabtana diyaar bay u yihiin, laakiin dad waxa weeyaan mushkiladana haysata waxa weeya inaanan lahayn hoggaan rashiida oo fiican oo ka fikiraya mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed, bal qiyaadada hadda joogta waxa weeye waxay ka fikiraysaa danteeda iyo siday la ku soo noqon lahayd. Taasna sax ma aha. Marka fursad baan haysanaa caalam carabi, khaasatan khaliijkii xoolaha lahaa, diyaar wuxuu yahay Soomaaliya inuu taageero, inuu iqaamada u furo, inuu dacmin siiyo, inuu garab istaago, inuu ciidamo u soo diro xataa. Marka waxaaba dhici kartaba markii Yemen la dhameeyo oo mar dhow hadda shir la qaban doono oo howlihii qaraaraadkii kasoo baxay iyo go'aamadii shirkii lagu yeeshay Sancaa kasoo baxay si loo fulin lahaa dowladdana loogu celin lahaa cadan iyo dhulkaasi marka la safeeyo, inay Suuriya ku xigto tan saddexaadna inay Soomaaliya tahay sansaanka markaan diraaseeyay wadamadaasi. Marka waxaa loo baahan yahay in laga faa'iideysto arrintaas.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Cali Ibrahim, hore u soo noqday wasiirkii arrimaha bulshada xukuumadihii dowladii ku meelgaarka. Waxaan idhaahday magaalada Nairobi ugu warramayey wariyaha V O da Yaasin Ciise Wardheere, halka dulan nagala socotaana waa V O A Washington.
kale subax wanaagsan dhageystayaal. Madaxa hay'adda laanqeerta cas ee dalka Talyaaniga, Francesco Rocco, ayaa arbacadii shalay ahayd waxa uu sheegay in dadka muhaajiriinta aan loogu yeeri karin magaca muhaajir sharci darro ah, sababtoo ah dadkaasi waa dhibanayaal ee ma ahan dembiilayaal, ayuu yiri. Dhinaca kale, Mr. Rocco ayaa waxa uu ka digay in kuwa dadka tahriibiya ay helaan wadooyin dheeraada oo dadka ay soo mariyaan iyaga oo faa'iido doona ama faa'iido ka helaya. Wariyaha V O E da Margaret Bashir ayaa warbixintan xarunta qaramada midoobay New York kasoo dirtay, waxaase soo koobaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Madaxa hay'adda laanqeerta cas ee dalka Talyaaniga, Francesco Rocco, ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa markii sanadkani uu bilaabmay ay dad ka badan 35,000 oo qof, kuwaasoo kasoo jeeda waqooyiga Afrika iyo bariga dhexe, isku soo biimeeyeen socdaalka dhibta badan ee badda Mediterranean-ka, iyaga oo magangelyo ka raadinaya dalalka reer Yurub. Ku dhawaad 1,800 qof oo dadkaasi ka mid ah ayaa dhintay. Dalka Talyaaniga iyo ciidankiisa badda ayaa kaalinta hore kaga jiray la tacaalida dhibaatadan. Sanadkii hore waxaa ciidankaasi uu badda kasoo badbaadiyey tiro ka badan 160,000 oo muhaajir. Mr. Rocco ayaa sheegay inay tahay in hanaan sharciya loo helo dadka kasoo cararaya xasaradaha iyo cadaadiska ka jira dalalkooda.
How can you stop a mother who tried to save?
Sidee ayaad ku joojin kartaa hooyo isku dayaysa inay gabadheeda badbaadsato dalka Nigeria? Sidee ayaad ku hor istaagi kartaa aabba mid ka mid a wiilashiisii waayay oo doonaya inuu ka kale badbaadsado aabbahaas oo Siriya kasoo cararay, ayuu yidhi. Dadaalada reer Yurub ee lagu doonayo in lagu joojiyo qulqulka muhaajiriinta ayaa culayska lagu saaray dhinaca dalka Liibiya, dalkaasi oo ay la degeen fowdo siyaasadeed iyo dagaalo, islamarkaasna noqday afaafka ay dadka wax tahriibiya dadka qaaradda Yurub u socda ay ka soo geliyaan. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Matteo Renzi ayaa soo jeediyey in la burburiyo doomaha kuwa dadka tahriibiya ka hor intaayna ka buuxin dadka la tahriibinayo. Arrintaasi ayuu ra'iisul wasaaraha Talyaanigu sheegay inay ka hortag u noqon karto howlaha dadka wax tahriibiya. Hase yeeshee, madaxa laanqeerta cas ee Talyaaniga Mr. Rocco ayaa shaki ka muujiyey sida hanaankaasi uu ku shaqayn karayo.
So for us is not a solution bombing the boats.
Annaga kaasi xal nooma aha, waa in la bambeeyo doomaha, waa inay arrintani caddahay maxaa yeelay kuwa wax tahriibiya wadooyin kale ayay helayaan, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in tahriibiyaashu ayna deganayn dalka Liibiya oo keliya, hase yeeshee ay aad ugu firfircoon yihiin dalalka Masar, Suudaan, Turki, Lubnaan iyo weliba dalalka ku yaala gobolka Balkanska. Dalalka Britain iyo Faransiiska ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay dhexdiisa ku diyaarinaya sharci la doonayo in tallaabo lagaga qaado doomaha laga shakiyo ee maraya xeebaha dalka Liibiya. Federica Mogherini oo ah madaxa siyaasadda midooda Yurub ayaa la filaya in isniinta toddobaadkan ay golaha ammaanka ka hadasho, iyada oo qorshahan ay Faransiiska iyo Britain soo jeediyeen sharxaysa. Waa socdaalkeedii labaad ay magaalada New York ku timaado muddo toddobaadyo ah.
Warbixinta wariyaha V O E da Margaret Bashir ayay taasi ahayd oo Maxamed Cabdi Sandheere uu noo soo jeedinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O E Washington. Aroryo suuban mar kale dhageystayaal.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa socdaalkii uu gobolka ku marayay waxa uu hadda ku tagay dalka Sacuudi Carabiya. Waxaa isla xalayba uu la kulmay xaaladda bariga dhexena uu kala sheekaystay madaxda boqortooyada Sacuudiga. Wariyaha V O E-da ee magaalada Qaahira, Xuseen Cusmaan Saxnuuni, ayaa warkan Qaahira nooga soo diray.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Masar John Kerry ayaa xalay kula kulmay magaalada Riyaad dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya ahna wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Amiir Maxamed bin Naif. Sida ay sheegayaan warbaahinta dowladda Sacuudi Carabiya, John Kerry iyo dhexal sugaha boqortooyada waddankaasi ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dowladood, gaar ahaan arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Sidoo kale labada mas-uul ayaa soo hadal qaaday xaaladda cakiran ee ka alowsan mandiqada bariga dhexe sida xaaladda dalkaasi Yemen. Wararka laga helayo caasimada dowladda Sacuudi Carabiya ee Riyaad ayaa sheegaya kulanka ay qaateen xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka iyo dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya in goobjoog ay ka ahaayeen dhexal sugaha labaad ahna wasiirka gaashaandhiga ee waddankaasi Amiir Maxamed bin Salmaan iyo xubno kale oo ka socday labada dhinac. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka John Kerry ayaa lagu wadaa in maanta kulan uu la qaato boqorka Sacuudi Carabiya, boqor Salmaan bin Cabdulcaziiz. John Kerry ayaa maalintii shalay sheegay in mas-uuliyiinta dowladda Sacuudi Carabiya oo kala hadli doono xaaladda ka alowsan dalkaasi Yemen, gaar ahaan sidii loo badbaadin lahaa dadka rayidka ahi ee ku dhimanaya dirirta u dhexeysa Xuutiyiinta iyo isbahaysiga uu horkacayo Sacuudi Arabiya. Maalmihii la soo dhaafay ayuu John Kerry booqday waddamada ku yaalla Geeska Afrika sida Soomaaliya, Kenya iyo Djibouti, waxa uuna la soo kulmay hoggaamiyaasha dalalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Allah raxmada waxa magaalada Muqdisho xanuun ugu geeriyooday abwaankii Soomaaliyeed ee Maxamed Umar Nuur Nidaamiye oo ka mid ahaa ragga laf dhabarka u ahaa fanka Soomaalida. Waxa uu muddooyinkan dambe la soo darsay oo la jiifay xanuun uu geeriyooday. Hadaba fanaanka isna Soomaalida Xasan Aadan Samatar oo in dooraba ay is yaqaaneen haddana soo saaray qaar ka mid ah heesihiisa kuwa loogu jecel yahay ayaa khadka telefoonka ee Netherland igu waramay aqoontii uu lahaa abwaan Maxamed Umar.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Maxamed Umar Nuur ilaa 17-kii Allah naxariistay ayaan aqiinay. Ilaahay jannada ka waraabiyo Maxamed, wuxuu ahaa nin abwaan Soomaaliyeed oo runtii aniga kulli aniga ahaan xasan ahaan. Marka laga soo tago aad madeemin din qaraabana waa nahay oo Allah naxariistay. Sida kale san ahaan abwaanka heesi aan kasoo canbaxa oo dhanka saas kala aha heesi hadaadii dahabarkay yaabeen waxaan nasiibtay asaalahaa berdii shabaydhow asaas kalaha lumaha biyaha galay asagaalaha manaha wuxuu aha nin aad iyo aad runtii laxanka waanay asalkiis cod buu lahaa waa qaadi jiray Allah naxariisto asiga iyo Maxamed Madiisa damba isaga laakiin wuxuu aha nin aad iyo aad runtii afgaaban oo
waa tahay. Marka dabeecadihiisa maxaad nooga sheegi kartaa muddada intaasi la eg abwaankan aa istaqaaneen?
Inkastoo wadanka dee in badan aan kasoo maqannahay abwaanka macnaha isagu dad badan uu soo saaray fanka waagii hore a ka hadlaya 2017 ilaa 2018 waagii dambena hadda markii u dambeysay 20-kan sanna idaacad reeri Muqdisho iyo dhulkaas imaalaasu fanka wad waday dhalinyaro jiray nin laxankana sameeya heesana abwaan ayuu ahaa heesiis adi keliya qaaday waxaa qaaday fanaanin macaana sida Saaca Qaasim heeste waa macaan amroa qaraar asagaa ahaa macnaha iyo fanaaniin kaloo badan haddii aan hadda aan soo kuubi karin Allah u naxariista Maxamed caawa waa naga hooseeya Ilaahay waxaan uga baryanaa in qabrigiisa uu aqriyo u muuriyo.
Waa tahay isaga ma wuxuu ku ekaa keliya sameynta heesaha mise fanaan ayuu ahaa sidoo kale heese ayuu qaadi jiray?
Maya markii hore uu qaadi jiray laakiin isaga inuu heesaha qaado idaacadaha ka duwan muusan jeclayn isagu laakiin inuu bixiyo jeclaa laxanka markuu sameeyo iyo erayadaba qof fanaan u dhiibi jiray sidaasuu ahaa waayi kacaanka hataa heese kacaan u sameeyo caan ahaayo.
Maxaa ka mid a wax ma ka xasuusataa?
Kulli waxaa ka xusta heesta yidhaahdo siyaasada loo dir heesta yidhaahdo kacaanka ahayd waagii kacaanka cusba uu dhashay uu sameeyo umalayn
waa tahay
marka
beryahan
taariikhdiisa
waayahay beryahan wuu xanuunsanaayaa la dhahay kahor intuusan geeriyoonin marka xanuunkiis
waan maqlay saqsar uu ku jiray inuu ku xanuunsanaa Allah u naxariiste wax kala adli kara man uwakiisii iyo faamiligii uu ka tegay iyo caruurtiisii ilaahay sabar iyo iimaanka siiyo ummadda Soomaaliyeed intii safinay saaxiibadiisiiba marka intaasan caawa macnaha aan u sheegaya aada iyo aada dibisan waa umahadsantiin allahna uu naxariisto waa naf kullu nafsin daa'iqatin mowt waa la dhimanayaa marka tiisiiba waqtigiisi waa intaas ku ekaa marka allah u naxariistaan leh waa mahadsantiin.
Aada baad umahadsan tahay fanaan Xasan Aadan Samatar. Waxaan dabcan barnaamijkeenan u dambeysiineynaa heeskiisii uu sameeyey berdihii ku yeelay isha baydhabo ood adiguba qaaday. Aada baad umahadsan tahay inaad nala soo xiriirta adigana.
Thank you.
heestaasi isha baydhabo ee fanaanka xasan aadan samatar ayaa waxay dhegeystayaal u dambeysay barnaamijkaygii subaxnimo. Inta haddii la yidhahdo afarta maanta aynu kulmi doono, waa anigu aa maxamed cabdi, saare cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o a. Idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.